Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін сустрэўся з палітычным кіраўніцтвам Чэшскай рэспублікі. Высокі ватыканскі іерарх знаходзіцца ў Празе па запрашэнні мясцовага арцыбіскупа кардынала Даменіка Дукі з нагоды святкавання 25-годдзя кананізацыі святой Агнешкі Чэшскай. Сёлета краіна святкуе таксама юбілей аксамітнай рэвалюцыі лістапада-снежня 1989 года, шэрагу падзей, якія адносна мірна прывялі да падзення камуністычнага рэжыму і ўсталявання дэмакратыі. Падчас сустрэчы з прэзідэнтам Чэхіі Мілашам Зэманам кардынал Паралін выказаў спадзяванне, што папа Францішак у бліжэйшай будучыні зможа наведаць гэту цудоўную зямлю, багатую духоўнай і культурнай спадчынай, як гэта рабілі Ян Павел II і Бенедыкт XVI. Пурпурат запэўніў чэшскага лідэра ў тым, што пры нагодзе святы Отец з радасцю прыме яго ў Ватыкане. Падчас прыватнай сустрэчы са старшынямі чэшскага парламента кардынал Паралін падкрэсліў, што каталіцкі касцёл падтрымліваў намаганні чэхаў па ўмацаванні свабоды і дэмакратыі. Пурпурат запэўніў, што касцёл будзе працягваць дапамагаць краіне, адказваць на сучасныя выклікі і працаваць на карысць усяго грамадства, асабліва яго самых патрабуючых кампанентаў. Сустракаючыся з членамі ўраду дыпламатычнага корпуса ў старажытнейшым страгаўскім манастыры, кардынал Паралін нагадаў пра пакуты католікаў у Чэхіі і пераслед касцёла ў гады таталітарызму. Ён адзначыў уклад былога арцыбіскупа пражскага Францішка Тамашыка ў перамогу над камуністычнай сістэмай і ў мірнае развіццё аксамітнай рэвалюцыі. Пурпурат выказаў спадзяванне на ўмацаванне супрацоўніцтва і сяброўства паміж Чэшскай рэспублікай і апостальскай сталіцай дзеля спрыяння сапраўднаму разуменню годнасці чалавечай асобы і міру паміж народамі.